News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่22มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้เกาหลีเหนือพลาดหวังอีกครั้งในการทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยกลางตามรายงานของเกาหลีใต้โดยระบุว่าการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่วันพุธศาลอียิปต์มีคำวินิจฉัยว่าแผนการส่งมอบ2เกาะคืนให้กับซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและรัฐบาลอียิปต์ไม่สามารถดำเนินการได้การแสดงประชามติ Brexit ของชาวอังกฤษจะมีขึ้นในวันที่23มิถุนายนนี้และขณะนี้ชาวอังกฤษจำนวนมากกำลังวางเดิมพันว่าอังกฤษจะยังคงอยู่หรือแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งเรื่องข้อพิจารณาในการเลือกผู้นำระหว่างสหรัฐกับจีนเปรียบเทียบกันโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับว่าตนนั้นยังด้อยกว่าในแง่ของการหาเงินบริจาคช่วยหาเสียงซึ่งขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์มีเพียง $1,300,000เทียบกับ $42,000,000ของฮิลลารีคลินตันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเรื่องแมงมุมพันหนึ่งในออสเตรเลียที่ได้ชื่อว่ากระโดดล่าเหยื่อได้เร็วที่สุดและอีกนานแค่ไหนถึงจะมีโอกาส ET หรือสิ่งมีชีวิตต่างดาวมีโอกาสจะติดต่อกับมนุษย์บนผืนโลกเรามีรายงานเรื่องนี้สำหรับทัศนมุมมองของนักวิทยาศาสตร์มาเสนอคุณผู้ฟังติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือพลาดหวังอีกครั้งในความพยายามทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางให้ประสบความสำเร็จโดยรายงานการทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือมีขึ้นเมื่อเช้าตรู่วันพุธตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นมูซูดังซึ่งเกาหลีเหนือเคยทดสอบการยิงขีปนาวุธลักษณะที่คล้ายคลึงกันมานี้แล้ว3ครั้งในเดือนเมษายนและครั้งล่าสุดก็คือเมื่อเดือนพฤษภาคมนั้นซึ่งคาดว่าเป็นจรวดขีปนาวุธรุ่นมูซูดังเช่นกันก็ประสบความล้มเหลวเช่นกันจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางมูซูดังของเกาหลีเหนือนี้มีรัศมีทำการประมาณ 3,000 ถึง 4,000 กิโลเมตรซึ่งถ้าหากการทดลองประสบความสำเร็จและเกาหลีเหนือนำเข้าประจำการก็จะสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึงจีนญี่ปุ่นและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐครับจากเอเชียตะวันออกในคาบสมุทรเกาหลีลงมาที่อียิปต์ในตะวันออกกลางนะครับเมื่อวันอังคารศาลอียิปต์มีคำวินิจฉัยว่าแผนการของรัฐบาลกรุงไคโรที่จะส่งมอบเกาะ2เกาะในทะเลแดงคืนให้กับซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและไม่สามารถดำเนินการได้ก่อนหน้านี้รัฐบาลอียิปต์ได้ประกาศแผนที่จะส่งมอบเกาะทิรานและเกาะซันเฟอร์ซึ่งอยู่ในทะเลแดงคืนให้กับซาอุดิอาระเบียตามข้อตกลงเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลที่ทำขึ้นระหว่างอียิปต์กับซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนเมษายนโดยรัฐบาลอียิปต์ให้เหตุผลว่าซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นผู้มีอธิปไตยและมีสิทธิครอบครองเกาะดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายและจากพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และการตัดสินใจของรัฐบาลกรุงไคโรนั้นก็มีขึ้นเพียงเพื่อที่จะคืนพื้นที่ซึ่งเป็นของซาอุดิอาระเบียให้กับรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียโดยซาอุดิอาระเบียนั้นได้เคยมอบอำนาจในการควบคุมเกาะดังกล่าวให้กับอียิปต์ในช่วงทศวรรษที่1950โดยเหตุผลในขณะนั้นก็คืออียิปต์มีกำลังทหารที่เข้มแข็งกว่าที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันช่องแคบทิรานได้อย่างไรก็ตามในสงครามระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลเมื่อปี1967นั้นอิสราเอลได้เข้ายึดเกาะดังกล่าวหลังจากที่อียิปต์ประกาศแผนการที่จะห้ามเรือรบห้ามเรือของอิสราเอลผ่านช่องแคบที่ว่านี้อย่างไรก็ตามแผนการประกาศของรัฐบาลกรุงไคโรที่จะส่งมอบเกาะคืนให้กับซาอุดิอาระเบียนั้นได้ทำให้เกิดการประท้วงแสดงความไม่พอใจขึ้น เจ้าหน้าที่รัฐบาลของอียิปต์กล่าวว่าการประท้วงที่ว่านี้อาจจะส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างอียิปต์กับซาอุดีอาระเบียได้และคำวินิจฉัยของศาลอียิปต์เมื่อวันอังคารยังสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้โดยรัฐบาลกรุงไคโรครับจากตะวันออกกลางขยับขึ้นไปที่ยุโรปนะครับเมื่อเช้าตรู่ของวันจันทร์ตามเวลาที่กรุงบรัสเซลส์มีเหตุการณ์ตึงเครียดซึ่งทำให้เกิดการเตือนเรื่องการวางระเบิดที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีคำขู่หรือมีเหตุการณ์เตือนเรื่องระเบิดในเข็มขัดโดยผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแต่หลังจากการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่พบว่าเข็มขัดดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุระเบิดบรรจุอยู่แต่บรรจุอยู่ด้วยคุกกี้และเกลือเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดการเตรียมพร้อมท่ามกลางความหวั่นไหวของชาวกรุงบรัสเซลส์หลังจากที่เกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อเดือนมีนาคมเป็นต้นมาในยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับการแสดงประชามติของชาวอังกฤษว่าจะอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปหรือจะแยกตัวออกหรือไม่หรือที่เรียกกันว่า Brexit Referendum นั้นจะมีขึ้นในวันที่23มิถุนายนนี้และขณะนี้ชาวอังกฤษจำนวนมากได้วางเดิมพันกับบริษัทรับพนันว่าอังกฤษจะอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่และบรรดานักลงทุนก็กำลังจับตามองค่าเงินปอนด์ของอังกฤษอย่างใกล้ชิดเพื่อเก่งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเช่นกันเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเวลานี้กำลังเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Remain Bounce ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเมื่อนักลงทุนจำนวนมากพากันช้อนซื้อเงินปอนด์อังกฤษหลังจากมีแนวโน้มว่าอังกฤษอาจจะยังอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดความกังวลว่าอังกฤษอาจจะออกจากสหภาพยุโรปทำให้มีการแห่ขายเงินปอนด์ออกมาส่งผลให้เงินปอนด์มีค่าลดลงอย่างรวดเร็วแต่ในสัปดาห์นี้กระแสของฝ่ายที่สนับสนุนให้อังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปมาแรงขึ้นนะครับโดยผลการสำรวจชี้ว่าฝ่ายสนับสนุนให้อังกฤษยังอยู่กับ EU นั้นมีคะแนนนำหน้าฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษแยกตัวราว 1-2% ซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้นักเก่งกำไรหันมาซื้อเงินปอนด์มากขึ้นและยังส่งผลให้ดัชนีหุ้นทั่วยุโรปดีดตัวขึ้นด้วยในวันจันทร์ปริมาณการซื้อขายหุ้นทั่วยุโรปเพิ่มขึ้นถึง 60% ทำให้บริษัทขนาดใหญ่ในอังกฤษมีมูลค่าการตลาดเพิ่มขึ้นรวมกันมากกว่า 68,000 ล้านดอลลาร์อีกด้านหนึ่งบรรดานักเดิมพันจำนวนมากต่างแห่ลงเดิมพันกับบริษัทรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษว่าอังกฤษจะยังอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปส่งผลต่ออัตราต่อรองในการลงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้ด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Skybet หนึ่งในบริษัทรับพนันใหญ่ที่สุดของอังกฤษให้อัตราต่อรองของการที่อังกฤษจะอยู่กับ EU ในระดับพอๆกับที่อังกฤษจะแยกตัวหรือ Brexit โดย 72% ของผู้ลงพนันเลือกแทงว่าอังกฤษจะออกจาก EU แต่ในวันจันทร์ 95% ของผู้ลงพนันเลือกแทงว่าอังกฤษจะยังอยู่กับ EU ต่อไปทำให้อัตราต่อรองที่อังกฤษจะออกจาก EU นั้นลดลงอย่างมากนะครับบรรดาบริษัทรับพนันถูกกฎหมายเหล่านี้เชื่อว่าการลงประชามติว่าด้วยเรื่อง Brexit ครั้งนี้ถือเป็นการวางเดิมพันเกี่ยวกับการเมืองที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แซงหน้าการลงประชามติของชาวสกอตเมื่อปีที่แล้วที่ว่าสกอตแลนด์จะยังอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษหรือไม่อย่างไรก็ตามหากเทียบมูลค่าเงินเดิมพันในบริษัทเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเงินเดิมพันในตลาดหุ้นและตลาดซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศเมื่อวานนี้จอร์จโซรอสนักลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนรายใหญ่ที่หลายคนขนานนามว่าพ่อมดการเงินกล่าวต่อหนังสือพิมพ์ The Guardian ว่าขณะนี้บรรดานักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบันต่างวางเดิมพันครั้งใหญ่ไว้กับอนาคตของอังกฤษเช่นเดียวกับชะตากรรมทางเศรษฐกิจของอังกฤษก็กำลังแขวนอยู่กับการตัดสินใจในวันพฤหัสบดีนี้เช่นกันจอร์จโซลอสเตือนว่าหากชาวอังกฤษตัดสินใจว่าจะออกจาก EU ผลที่จะตามมาทันทีคือค่าเงินปอนด์จะลดลงอย่างรวดเร็วราว 25-30% รวมทั้งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลกการลงทุนและตลาดการจ้างงานด้วยพมดการเงินผู้นี้บอกนะครับว่า หากการลงประชามติในอีก2วันข้างหน้าผลออกมาว่าอังกฤษต้องออกจากสหภาพยุโรปแน่นอนว่าจะทำให้บางคนร่ำรวยขึ้นจากการเดิมพันและการลงทุนในตลาดหุ้นแต่ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นคือชาวอังกฤษจำนวนมากจะต้องจนลงกว่าเดิมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวการแสดงประชามติในอังกฤษมาที่สหรัฐนะครับวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการหลังการประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนกรกฎาคมนี้ยอมรับว่าตนยังคงมีปัญหาในการได้รับความสนับสนุนจากบรรดาผู้นำของพรรครีพับลิกันอยู่แต่ในวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ก็แสดงท่าทีไม่ยี่ระหรือนำพาต่อรายงานข่าวที่ว่าตนนั้นยังติดตามหลังฮิลลารี่คลินตันอยู่มากในแง่ของการรณรงค์หาเสียงหาเงินบริจาคเพื่อช่วยการหาเสียงในวันที่8พฤศจิกายนท่าทีดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และเคยเป็นผู้ดำเนินรายการเรียลลิตี้โชว์ทางโทรทัศน์มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวแสดงว่าเมื่อณเวลาต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์สามารถรณรงค์หาเงินบริจาคอยู่ในมือได้เพียง1,300,000 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินบริจาคของฮิลลารีคลินตันซึ่งคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเช่นกันหลังการประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งมีเงินบริจาคอยู่ในมือถึง42,500,000 ดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ได้โจมตีฮิลลารีคลินตันว่าจะใช้เงินนับพันล้านดอลลาร์ที่ได้มาจากย่านวอลล์สตรีทและเงินช่วยเหลือที่ได้มาจากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับกล่าวว่าตนนั้นจะเดินทางบนเส้นทางที่แตกต่างกันคือจะใช้เงินส่วนตัวซึ่งก็เป็นการกล่าวพาดพิงถึงการรณรงค์หาเสียงด้วยการใช้เงินของตัวเองในการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคซึ่งทำให้เขาได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งอื่นๆซึ่งมีเงินบริจาคมากกว่ารวม16คนด้วยกันอย่างไรก็ตามในขณะนี้ผู้นำพรรครีพับลิกันยังรีรอและไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์จากท่าทีซึ่งเป็นที่โต้แย้งของโดนัลด์ทรัมป์ในหลายเรื่องด้วยกันนับตั้งแต่ข้อเสนอให้ห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวเรื่องมาตรการที่จะส่งตัวกลับผู้ลี้ภัยผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐซึ่งขณะนี้มีอยู่ถึงราว11ล้านคนและข้อเสนอเรื่องการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อยับยั้งการเดินทางข้ามพรมแดนของชาวเม็กซิโกเข้ามาในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายเป็นต้นครับและพูดถึงเรื่องของผู้นำและการตัดสินใจเลือกผู้นำนะครับผลงานวิจัยที่เพิ่งจะเผยแพร่ออกมาระบุชี้ว่าคนอเมริกันมักจะลงคะแนนเลือกผู้นำที่มีใบหน้าดูแล้วทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นคนที่มีความสามารถทำงานใดๆให้สำเร็จลุล่วงได้ในขณะที่คนจีนนั้นจะเลือกผู้นำที่หน้าตาดูแล้วดูจะเข้ากับผู้คนทั่วไปได้ดีสตีฟบารังกอนย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอ
นักจิตวิทยาคริสโตเฟอร์โอลิโวล่าของมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนบอกว่าในระบอบประชาธิปไตยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งควรลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่ตนเห็นว่ามีความสามารถในการทำงานและรูปร่างหน้าตาไม่ควรเป็นประเด็นแต่นักวิจัยพบนะคะว่าในวงการการเมืองรูปร่างหน้าตามีความสำคัญทีเดียวงานวิจัยที่ทำในอเมริกาให้อาสาสมัครดูภาพถ่ายหรือวิดิทัศน์สั้นๆของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กำลังแข่งขันกันอาสาสมัครไม่เคยเห็นหน้าค่าตาผู้สมัครเหล่านี้มาก่อนและนักวิจัยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนเหล่านี้แก่อาสาสมัครผลปรากฏว่าผู้สมัครที่ดูหน้าตาเป็นคนมีความสามารถได้คะแนนเสียงจากอาสาสมัครชนะการเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่แม้อาสาสมัครจะได้ดูรูปคนเหล่านี้เพียง1วินาทีเท่านั้นนักวิจัยจึงสงสัยนะคะว่าค่านิยมของคนในประเทศอื่นๆจะมีความแตกต่างจากคนอเมริกันบ้างหรือไม่โดยเฉพาะคนในประเทศที่มีวัฒนธรรมต่างจากอเมริกาอย่างเช่นจีนเพื่อจะหาคำตอบในเรื่องนี้นักวิจัยนำภาพนักการเมืองชาวอเมริกันและชาวไต้หวัน ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเดลาแวร์ในอเมริกาและที่มหาวิทยาลัยฟูเจาในเมืองจีนดูและให้คะแนนด้วยผลของการวิเคราะห์คะแนนยืนยันค่านิยมของนักศึกษาอเมริกันที่เลือกคนที่มีหน้าตาสอความสามารถแต่นักศึกษาจีนเลือกผู้ที่ดูหน้าแล้วสอว่าจะเข้ากับผู้คนโดยทั่วไปได้ดีหรือที่นักวิจัยเรียกว่าเป็นคนมี social competence หัวหน้านักวิจัยฟังฟังชั่นอธิบายความแตกต่างที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะวัฒนธรรมจีนสอนให้มองลึกและไกลกว่าความรู้สึกประทับใจในการพบกันครั้งแรกตรงกับภาษิตที่ว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะคะซึ่งน่าจะเปรียบเทียบกับภาษิตไทยที่ว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และเมื่อวันที่21มิถุนายนที่เพิ่งจะผ่านมาเป็นวัน International Yoga Day หรือวันโยคะระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2นะครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเข้าร่วมกับชาวอินเดียอีกนับล้านคนในเมืองต่างๆทั่วประเทศทำการยืดร่างกายและสูดลมหายใจเข้าออกตามแบบฉบับของโยคะนายกรัฐมนตรีของอินเดียเป็นผู้ที่สนับสนุนการทำโยคะอย่างถูกต้องและเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้องค์การสหประชาชาตินั้นยอมรับวันที่21มิถุนายนเป็นวันโยคะระหว่างประเทศซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2และมีกว่า135ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผู้นำรัฐบาลอินเดียบอกว่าโยคะนั้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพและไม่แบ่งแยกเลือกไม่ว่าคนนั้นจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนนับถือศาสนาใดหรือว่ามีระดับการศึกษาสูงต่ำเพียงใดครับและเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวันนี้ดาวโจนสูงขึ้น25จุดปิดที่ 17,830 Nasdaq ขยับขึ้น7จุดปิดที่ 4,844 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,089 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washingtonต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับนักวิชาการบางรายกล่าวว่าหากชาวอังกฤษส่วนใหญ่ลงมติให้สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและอำนวยความสะดวกเรื่องการปล่อยเงินกู้ของธนาคารนะครับผู้ที่สนับสนุนให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปกล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตดีกว่าหากอังกฤษออกจากกลุ่มของประเทศในภูมิภาคและอังกฤษจะไม่ต้องผูกพันตนเองกับระบบราชการที่มีศูนย์การตัดสินใจอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญจากหลายองค์กรเช่น IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศชี้ว่าการออกจากสหภาพยุโรปจะสร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจอังกฤษเพราะความกังวลในเสถียรภาพของเศรษฐกิจต่อจากนี้อาจทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์และเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงนะครับและบริษัทจีนสามารถเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วง6สัปดาห์แรกของปีเงินลงทุนจากบริษัทจีนในต่างประเทศเพิ่มมาอยู่ที่ระดับ 110,000 ล้านดอลลาร์มากกว่า 108,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขทั้งปีเมื่อปีที่แล้วนะครับบริษัทที่ปรึกษา Dialogicประเมินว่าจีนนั้นอาจจะสามารถแซงหน้าสหรัฐในฐานะผู้ลงทุนต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดภายในสิ้นปีนี้ครับและยังเกี่ยวกับสหรัฐครับนางฮิลลารี คลินตันว่าที่ตัวแทนของเดโมแครตในการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ขึ้นเวทีหาเสียงที่รัฐโอไฮโอและกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งของเธอจากพรรครีพับลิกันไม่เหมาะที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนื่องจากขาดความพร้อมในการดูแลเศรษฐกิจของประเทศนะครับที่รัฐโอไฮโอซึ่งที่ผ่านมานั้นเป็นสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีที่สำคัญนางฮิลลารี คลินตันกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์มีนโยบายที่บ้าบิลซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศถอยหลังสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหนึ่งนะครับ อดีตรัฐมนตรีคลินตันแห่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านายทรัมป์มีประวัติการทำธุรกิจล้มละลายหลายครั้งและพัวพันกับคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการศึกษาทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่อดีตผู้ลงทะเบียนอบรมกล่าวว่าถูกหลอกในการอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับทรัมป์ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากคดีทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้และยืนยันว่าการยื่นขอให้ศาลพิทักษ์ทรัพย์ในธุรกิจของตนที่แจ้งล้มละลายในอดีตนั้นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินนะครับผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนโดยบริษัทGallupในเดือนนี้ชี้ว่านางคลินตันมีคะแนนนิยมเหนือโดนัลด์ทรัมป์ร้อยละ10ในประเด็นด้านเศรษฐกิจและร้อยละ7หากเป็นเรื่องการจ้างงานอย่างไรก็ตามข้อมูลจาก Bloomberg Analytics เมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ว่าร้อยละ55ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าทรัมป์นั้นมีความรู้มากกว่าคลินตันในเรื่องการกระตุ้นการจ้างงานครับและบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์กอล์ฟไททาลิสเตรียมขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือที่เรียกว่าทำ IPO นะครับบริษัท Acusnet Holdings Corp เจ้าของไททาลิสและ Footjoy เตรียมระดมทุนจากการขายหุ้น IPO ของตนมูลค่า100ล้านดอลลาร์และจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยชื่อ Golf นะครับและบริษัทอเมริกัน Local Motors of Arizona เปิดตัวรถที่ขับเองได้และยังผลิตโดยพรินเตอร์3มิติเกือบหมดนะครับนอกจากนั้นยังเป็นรถที่สามารถใช้แอปเรียกให้มารับได้ด้วยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกล่าวว่ารถมินิบัสรุ่นออลลี่นี้สามารถมีผู้โดยสารได้ถึง12คนและประกอบเสร็จภายใน11ชั่วโมงเท่านั้นขณะนี้บริษัทกำลังร่วมมือกับ IBM ด้านเทคโนโลยีอยู่ด้วยครับและส่งท้ายเป็นข่าวเทคโนโลยีเช่นกันนะครับทางการสหรัฐกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนขนาดเล็กเพื่อการพาณิชย์ทั่วประเทศแต่ยังคงไม่อนุญาตให้มีการส่งสินค้าโดยโดรนขนาดใหญ่สำหรับการขนส่งสินค้าจากโกดังเก็บของนะครับโดรนขนาดเล็กที่ได้รับการอนุมัติสามารถใช้ทำในกิจการด้านการตรวจสภาพอากาศที่ดินการเกษตรและงานกู้ภัยนะครับโดรนลักษณะที่ว่านั้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกรัมบินสูงได้ไม่เกิน122เมตรหรือว่าไม่บินเร็วไปกว่า161กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขณะปฏิบัติการนั้นต้องอยู่ภายในสายตาผู้ที่บังคับและไม่อยู่เหนือศีรษะของผู้อื่นด้วยนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจมาเข้าเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะครับออสเตรเลียได้ชื่อว่ามีชีวิตสัตว์ป่าที่หลากหลายและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อเดียวว่าออสเตรเลียเป็นแหล่งกำเนิดของแมงมุมพันหนึ่งที่พุ่งกระโจนใส่เหยื่อได้เร็วที่สุดในโลกด้วยแมงมุมพันนี้มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรและมีวิธีหากินอย่างไรคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดรายงานของสตีฟบารากอนยามาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ค่ะแมงมุมพันนี้เรียกชื่อว่าแคราออบและเป็นแมงมุมพื้นเมืองของออสเตรเลียที่อยู่ของแคราออบคือใต้เปลือกไม้ของต้นยูคาลิปตัสที่อยู่ได้อย่างนั้นเพราะแมงมุมชนิดนี้มีตัวแบนจึงเกาะซ่อนตัวอยู่ใต้เปลือกไม้ได้อย่างสบายแต่ที่แคราออบทำให้นักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นคือความสามารถในการพุ่งเข้าจับเหยื่อได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้เชี่ยวชาญแมงมุมจากอเมริกาอย่างแซร่าครูซบอกว่ารวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบค่ะและเธอมีหลักฐานยืนยันเพราะได้ใช้กล้องถ่ายภาพแบบ High Definition จับภาพการจับเหยื่อของแคราออบไว้ได้
I've seen these guys hunting and they sit at the crack, but in order to catch their prey...
ดร. โรเบิร์ต เรเวน พันธารักษ์แมงมุมอาวุโสของพิพิธภัณฑ์ควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียบอกว่าได้เห็นแมงมุมแคราออบส์ซ่อนตัวอยู่ในเปลือกไม้และหมุนตัว90องศาออกมาจากเปลือกไม้เพื่อพุ่งจับเหยื่อซึ่งรวดเร็วมากประมาณกันนะคะว่า ออสเตรเลียมีแมงมุมพันธุ์ต่างๆมากถึง 10,000 ชนิดแต่เท่าที่พบและทำบัญชีรายชื่อไว้มีราวๆ1ใน3ของจำนวนนี้เท่านั้นและแม้บางชนิดจะมีพิษร้ายแรงมากแต่นักวิทยาศาสตร์ปลอบใจว่าโอกาสจะถูกแมงมุมมีพิษกัดในออสเตรเลียนั้นมีน้อยมากค่ะอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องเตือนกันไว้ว่าถ้าอยากจะเล่นกับแมงมุมก็ควรเลือกประเภท2ขามากกว่า8ขาตามปกติค่ะ Spider-Man
Spider-Man does whatever a spider canสุดท้ายวันนี้นะ
พึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐคำนวณว่าถ้าโลกของเราจะมีโอกาสได้รับการติดต่อจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือ ET แล้วก็มนุษย์เราอาจจะต้องรออีกอย่างน้อย 1,500 ปีทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวยังคงเป็นหัวข้อที่คนจำนวนมากในวงการวิทยาศาสตร์รอคอยที่จะเห็นหลักฐานที่ยืนยันได้อย่างแท้จริงนะครับการรอคอยนี้คงจะยังไม่จบง่ายๆเพราะนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลของสหรัฐบอกว่าอีกประมาณ 1,500 ปีเราถึงอาจจะได้ยินเสียงตอบรับจากมนุษย์ต่างดาวคณะผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดที่การประชุมด้านดาราศาสตร์ของสมาคม American Astronomical Society ที่เมืองซานดิเอโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวว่าพวกตนใช้2ทฤษฎีมาคำนวณระยะเวลากว่าที่โลกจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนร่วมจักรวาลนะครับทั้ง2ทฤษฎีนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการรอคอยนี้จึงยาวนานกว่า 1,000 ปีทฤษฎีแรกเรียกว่า Fermi Paradox ที่กล่าวว่ามีดวงดาวนับพันล้านดวงที่คล้ายกับโลกในหลายๆด้านแต่ก็ไม่มีการติดต่อใดๆที่โลกเราสามารถจับสัญญาณได้ความขัดกันในตัวเองที่ทฤษฎีดังกล่าวพยายามชี้ให้เห็นคือมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ควรมีการติดต่อจากดาวดวงอื่นมายังโลกแต่กรณีดังกล่าวก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ากาแล็กซีของเราที่ว่ามีดวงดาวมากมายยังถือว่าเป็นกาแล็กซีขนาดไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับกาแล็กซีอื่นๆในจักรวาลนะครับและอีกทฤษฎีหนึ่งเรียกว่า Mediocrity Principle ซึ่งเป็นหลักการตั้งแต่สมัยของโคเปอร์นิคัสเมื่อศตวรรษที่16ที่บอกว่าลักษณะทางกายภาพของโลกไม่มีความพิเศษโดดเด่นแต่อย่างใดดังนั้นจึงไม่เตะตามนุษย์ต่างดาวง่ายๆนะครับแต่ที่ผ่านมามนุษย์เราก็ไม่หยุดที่จะส่งสัญญาณบอกเพื่อนร่วมจักรวาลว่าคุณมีเพื่อนอยู่ที่นี่ปัญหาคือสัญญาณเหล่านั้นเพิ่งใช้เวลาเดินทางไปเพียง80ปีและถึงที่หมายที่ดวงดาวเพียง 8,500 กว่าดวงและในจำนวนนั้นมี 3,555 ดวงที่คล้ายโลกจากทั้งหมด 200,000 ล้านดวงในทางช้างเผือกซึ่งก็คือกาแล็กซีของเรานั่นยังไม่นับรวมดาวจำนวนมหาศาลในกาแล็กซีอื่นๆอีกมากมายนะครับและถึงมนุษย์ต่างดาวจะรับทราบว่ามีสัญญาณส่งไปก็คงต้องใช้เวลาอีกเช่นกันในการแปลข้อมูลของมนุษย์นะครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลกล่าวว่าแม้ลูกหลานของเราต้องรอกันไปอีก 1,500 ปีก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะยังคงไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากมนุษย์ต่างดาวเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ระยะเวลาที่โลกสามารถส่งสัญญาณไปถึงดาวเพียงครึ่งหนึ่งของกาแล็กซีนี้เท่านั้นครับกว่าจะถึงวันที่ได้ยินเสียงตอบกลับจากอีกอารยธรรมหนึ่งเราคงต้องเชื่อต่อไปว่าเราไม่มีเพื่อนอยู่บนดาวอื่นแต่ถ้าใครยังคงเชื่อว่าเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวก็คงต้องรอจับสัญญาณต่อไปว่าเมื่อไหร่จะมีเสียงเรียกจากดาวอันไกลโพ้นที่ไหนสักดวงหนึ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
โอกาสที่โลกจะได้รับการติดต่อจาก ET ซึ่งต้องรออีกอย่างน้อยถึง 1,500 ปีถ้ามันจะเกิดขึ้นส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.